Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Наколькі беларускі этнас стары? Чым народ адрозніваецца ад нацыі? Чаму гісторыкі не могуць гаварыць пра ідэнтычнасці сялянаў у дамадэрную і раннюю мадэрную эпохі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім этнолагам, былым прафесарам Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэту, доктарам гістарычных навук Уладзімірам Лобачам. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Давайце папулярна патлумачым слухачам нашым і гледачам, што такое этнас. Бо шмат гэтае слова ўжываюць, ці сінонім гэта народу. Чым этнас адрозніваецца ад нацыі? Популярна.
Ну, калі популярна, то так. Значыць, слово «народ», яно больш універсальнае і вельмі залежыць ад кантэксту, якім мы яго ўжываем. Калі мы робім акцэнт на нейкіх культурных адметнасцях, то в гэтым плане слово «народ», «народны» выступае синонімом тэрміна «этнос», «этнічны». Ну, скажем, беларускія народныя танцы, беларуская народная медыцына. Мы адразу апелюем да некага феномена этнічнай культуры. Калі контекст выразна палітычны, то у гэтым выпадку тэрмін «народ» адпавядае тэрміну «нацыя». Таму што паводле нашай канстытуцыі, да, крыніцай улады выступае беларускі народ. І натуральна тут вядзецца не пра беларускі этнас, не а пра грамадзян Рэспублікі Беларусь, хто валодае выбарчым правам. Сам термин «этнос» – это уже, скажем, науковая дефиниция, и, принамсі, в науковых студиях она використовується. Ну, звикло там розуміють под этносом устойливую супольність людей, яка склалася історично на певній території і характеризується агульністю мови, культури, побыту, гісторыі власнай і самасвідомасцю, адлюстраванай у агульнай назве. Не заўсёды гэта ідэальна адпавядае рэчаіснасці, но разумеваецца, што нацыя, адрозненне ад этнаса, гэта ўжо такі палітычны канструкт, то бок заходзіцца пра часы такой новой, найновшей истории. И, как правило, обовязковым атрибутом нации выступает национальная держава как гарант сохранения этого народа в свете. Ну и в отрознении от этноса на узроўні нацыянальнага ўжо развіцця прынцыпова важнымі стаюць механізмы захавання этнакультурнай інфармацыі. Гэта сістэма нацыянальнай адукацыі, гэта нацыянальныя сродкі масавай інфармацыі і нацыянальная мастацкая культура. Гэта тры надзвычай важныя чыннікі. І заўважце, што на хвалі любога адраджэння змагання вядзецца менавіта у гэтых сферах. Школа, газета свая, і свая мастацкая культура, професійная.
Я вось паслухаў ваш адказ, і адразу хочацца вярнуцца ў падзеі, скажам, 10-15 гадовай даўніны. У Беларусі тады былі дыскусіі пра нацыянальнае развіццё, развіццё нацыі, і некаторыя навукоўцы і публіцысты пісалі, што мы можам абысціся без нацыянальнай мовы і в прынцыпе культуры, бо існуе прыклад нацыі, якія практыкуюць так званы грамадзянскі нацыяналізм. І як вы ставіцеся да вось гэтых канцэпцый, што нацыя можа абысціся без нацыянальнай культуры, толькі па пашпарце быць патрыётамі сваёй зямлі і краіны?
Ну, насамрэч так не бывае, і я не ведаю такіх прыкладаў, як можна абысціся без нацыянальнай культуры, як в прынцыпе чалавек можа абыходзіцца без культуры. Ну, з аднаго боку, як бы тэндэнцыі вот на універсалізм, яны прысутнічаюць у сувязі з глабалізацыяй і так далей. Ну, безумоўна, цяжка шукаць нейкія этнічныя, этнакультурныя, нацыянальныя адметнасці у маніторы кампутара, альбо там лядо, умоўна кажучы. З другого боку, даследчыкі адзначылі так званы этнічны парадокс сучаснасці, што насуперак футурыстычным такім прагнозам, што ў сувязі з глабалізацыяй, там, з развіццём тэхнічнай цывілізацыі, інфармацыйных сістэм, этнічныя, культурныя, нацыянальныя, ну, надыдзен другі план, не будзе значным і релевантным. Ну, адбываецца все з дакладнасцю наадварот, таму што ў гэтым безаблічным свеце, такім, дзе сапраўды ўсе кампутары роўныя, умоўна кажучы, чалавеку вельмі важна мець сваё. Бо сваё заўсёды ўспрымаецца як нешта камфортнае, утульнае, тое, што дае табе не столькі матэрыяльныя выгоды, колькі вось гэты камфорт душэўны. Такое месца ў свеце. І заўважым, што калі ўжо гаворка ідзе пра беларускую сітуацыю, все крэатыўныя, все творчыя па-сапраўднаму праекты, гэта беларускамоўны праект. Возьмем мастацтва, возьмем тэатр, возьмем літаратуру, што асабліва выразна бачна ў найноўшым беларускай літаратуры. Гэта падкрэслена беларускі праект. І гэта свайго роду рэакцыя на вечную такую пагрозу для беларускасці ўвогуле. Таму што выразна разумеем, што такое беларус без беларускай мовы. З другого боку, нельга не азначыць, што калі ўжо размова ідзе пра нацыю, нацыя сама фармуе сэнсы, яна можа гуляцца з сэнсамі і выбіраць прыярытэты ў той ці іншай сітуацыі. І калі з аднаго боку мы падкрэсліваем прынцыповую значнасць і знакавасць беларускай мовы для нас, з другого боку, мы недзе можам заключыць вочы на гэта, калі размова ідзе пра рускамоўныя тэксты Алексіевіч, бо яна прыносіць нам цукерку ўсёй нацыі, цукерку ў выглядзе нобелеўскага медаля. Ну і тут мы зможам прыдумаць, як інтэлігентныя людзі, просім апраўданняў, што, в прынцыпе, не адмяняе асноўнай тэзы. Мова – гэта гарант нашай прысутнасці ў свеце.
Давайце трошку вернемся да вашай прафесіі, да сферы гістарычнай. Вось вы сказалі раней, што гісторыкі не могуць гаварыць пра нейкія ідэнтычнасці сялянаў, напрыклад, у дамадэрную і раннюю мадэрную эпохі, што... Але з другого боку, мы ж можам дакладна казаць пра прыналежнасць да пэўнай канфесіі, да нейкай тэрыторыі, рэгіёну, вось як Скарына падкрэсліваў сваё паходжанне з Полацку. І вось паўстае пытанне, ўсё ж кім былі беларускія мяшчане, жыхары беларускіх гарадоў у 17 стагоддзі. Я ведаю, што вы пісалі пра гэта. Былі яны русінамі, літвінамі, палякамі, рамеснікамі, купцамі, праваслаўнымі, уніятамі. Кім? Як яны сябе называлі?
Ну, калі казаць пра беларускі горад 16-17 стагоддзя, то вельмі важным вельмі важны быў сацыяльны чыннік, хто ты ёсць як бы па жыцці. Ты рамеснік, ты партач, ты чалавек лёзны, то бок жа брат там, да? Это принципово важный момент. Ну, как принципово важная, в принципе, социальная стратеграфия у феодальном громадстве. Потому что пересечи вот эти барьеры помеж социальными группами, скажем, помеж селянами и местечами, помеж селянами и шляхтой, тем больше, было практически немогчимо. И это вельми принципово важный чинник. Другие бадай по важности, это, конечно, конфессийные. Конфессийное вымерение твоей идентичности, какой ты веры. И для Беларуси это там больше важно с уликом поликонфессийного характера державы. То бок потреба самовызначиться и позначить себе там, русской веры, типа, польской веры, можно кажучи, и она возникает вот, ненавито в помежной ситуации, в ситуации, когда весной возникает конфессийная помежа. Ну и, до речи, вот эта теза про адвечную конфессийную там толерантность, религийную толерантность белорусов, я не совсем правда, если знакомиться с историческими документами. Ну, принамсі, с тем, как распавсюджувалась уния православных обшаров, альбо як православные реагували на распавсюд унии. Ну и про дальнейшие конфликты, потому что ну, не за все было идеально, это стараются намалевать. Ну и до речи, тут я б не раю историкам ховать голову в песок, бо высветление причин этих конфликтов, их закономерность, оно очень важно и для теперешнего громадства. Потому что вот этот стан конфессийной поделенности, я бы не сказал, что он надзвичай позитивный, местами наоборот. И еще зараз абсолютно актуальный вот этот подел на, например, былым советско-польским помежем, Заходней Беларуси, Усходней Беларуси. И зараз вам скажут, что вот, это поляки, они в костел ходят, а вот это русские, они в русскую церковь. Тогда это живее никуда не делать. Ну, не выпадково, что монархи, да, вот, кроме Украины, они в этот час, про який мы разговариваем, 16-17 стагодзе, они выбирали шлях, нехай гвалтовный моноконфессийности, да? Париж варты месцы. Вот, очень промовлено, и в этом, ну, бачили залог стабильности внутриполитичной. Бо, как мы бачим со своей историей, религийный фактор вельми часто використовывался, ну, скажем, недружелюбными нашими соседями.
Большасць гісторыкаў цяпер лічаць, што Беларусь як, ну, такі нацыянальна-палітычны феномен нарадзілася ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Відаць, мова ідзе пра нацыю. І некаторыя на гэтай падставе, некаторыя гісторыкі ў заходняй Еўропе, ў цэнтральнай Еўропе адмаўляюць беларусам у пераемнасці з русінамі 15-го-18-го стагоддзяў, ці 15-го-17-го стагоддзяў. І так атрымліваецца, што беларусаў як бы не было, у беларусаў як бы не было гісторыі да 19-го стагоддзя. Як вы гэта пракаментуеце? І як мы, беларусы, можам вырашаць гэтую праблему, гэтую калізію?
Ну, это надзвычай такі спрощаны падыход, таму што, ну, напэўна, не варта чакаць, што этническая история и национальная история, она передается как эстафетная палочка, или один гонец передает бейджик, я белорус другому, и это так працует. Нет. Вот. Мы немало уже проговорили про мову, Сюды можна дадаць фальклор, вельмі архаічная, дарэчы, форма фальклору, гэта і светапогляд, гэта і ментальнасць, і шмат чаго яшчэ, і гэта ўсё немагчыма звесці толькі да палітычнай гісторыі і да палітычных рэпрэзентацый. Таму што паглядзіце, апрача всякіх іншых там канцэпцыі, чамусьці забываюцца, напрыклад, пра кравіцкую канцэпцыю ластоўскую, які якраз такі узняў праблему нацыянальнага імя, якое было б абсалютна аўтэнтычным з аднаго боку, а з другого боку ніякім чынам не звязвала б наш народ з імперскімі прэтэнзіямі суседзяў. І, ну, можна было б спісаць на нейкую такую інтэлектуальную правакацыю пачатку 20-го стагоддзя. Ну, але зараз, калі Лявон Вольскі співае песню там «В шэрых мундырах пад шэрым кравіцкім небам», перад навалай з усходу, станем мурам каменным. Дык вось ніхто са слухачоў не перапытвае, а што за кравіцкае там неба, то есть пытання не ўзнікалі. І шмат ініцыятыў інтэлектуальных яны і зараз палягаюць на гэта. Таму што, ну, вот эта праблема з найменнем, з імём, ну, яна як бы прысутнічае паветры. Ну, як чаму, калі вы гаворыце пра беларусу, то чаму ніхто так не называўся ў 16-17 стагоддзі? Чаму так людзі не самавызначаліся? І калі мы гаворым пра, скажем, існаванне беларускай, старой беларускай мовы, там, ці фармаванне ў раннім сярэднявеччы, то ізноў-такі, ну, мы экстрапалюем цяперашнюю мадэль, цяперашнюю аксіёму пра існаванне беларускай мовы, мы экстрапалюем на значна больш ранейшы час. Але, ну, справа не толькі ў шыльдзе, справа не толькі ў найме. Бо яшчэ адзін момант вельмі важны, які апісваецца з аднаго боку, як такая вот неразвітасць нацыянальнага пачуцця. Вот. Гэта існаванне саманазвы тутэйшы. Но як семіолаг з аднаго боку народнай культуры, это вельмі важнае найменне. Вельмі важна і сутнасна знакавая, таму што такім чынам чалавек падкрэслівае сваю адвечную прысутнасць на гэтай зямлі і вызначаецца як ну, такі праўдзівы гаспадар у адрозненні ад усіх астатніх. І Евхім Карскі ў 1903 годзе, это вядомы, да, філолог, беларусіст, аўтар знакамітага даследавання беларусы. У 1903 годзе ён піша, што мясцовы люд, ну, маючы на ўвазе вяскоўцаў, перадусім, не ведаюць гэтага наймення, яны так не называюцца беларусы. Ось, альбо вызначаюць сабе па прафесійным крытэрыям рускай ці польскай веры, альбо кажуць тутэйшы, каб паставіць сябе таму, хто гаворыць па-велікаруску і ёсць на гэтай зямлі чужынцы. Ну і цікава прасачыць далейшы вось гэты сімвалічны шлях ўжо гэтай саманазвы тутэйшы. Гэта знакаміты твор Купалы, які да гэтага актуальны, бо тутэйшых ведзецца пра сітуацыю выбара ўласнага і выбара навязанага. Сітуацыя, якая адбываецца тут і зараз, працягвае ўсё і найноўшай гісторыі, і таму тутэйшыя на гэтага актуальны. Потым мы бачым літаб'єднання тутэйшы, это ўжо 86-й год, это ўжо найноўшае беларускае адраджэнне. А там Глобус, Владимир Степан, там Сергей Ковалёв. Это імёны людзей, якія наўрад ці імкнуліся да нейкіх каштоўнасцяў на ўзроўні лапцяў і сахі. Абсалютна. Но это снова ситуация выбора, которую могут сделать сами люди, которые тут живут.
Насколько я памятаю, у 15-м стагодзе и у Италии свою мову называли мясцовой, ну, значит, тутейшей. Але все ж я хочу удокладнить, я хочу, как вы удокладнили, все ж, як быть с этой отсутностью? Поляки и 1000 годов назад были поляками. Чешское королевство основало 700 годов назад, 800 годов. Усе больше-меньше назвы, а у нас вот такая ситуация. И коли наши студенты, наши люди за мяжой сустракаются вот с такими позициями, чем быть? Какие козыри у нас есть? Какие аргументы мы повинны казать, доказывающую свою пераемность с историчными русинами, с историчными литвинами?
Ну, тут и снова вот ведется про то, что мы чамусь мусим наследовать, ориентоваться, да, и брать за узор выпадки с иншими, иншими модели. Коли было вот так у одних, то мусит быть обовязково у нас. Но наврад ці это продуктивно, и с одного боку есть доследование белорусского антрополога Алексея Миколича, который подкресливает, что генофонд белорусского этноса. И он практически не зведал змен, то бок не было никаких истотных миграций. И вот этих змен не отбывалось на протяжении опошних 2-3 тысяч годов. Это, ну, то бок такая размова, где по презумпции аутентичности, автохтонности. И наши козыри могут быть отгэтулі, что мы своей земли спрадве. Можно по-разному характеризовать там узровень и интенсивность взаимодействия с іншими. Но коли вымирать архаичность и старожитность нашей культуры, то она шмат яким европейским культурам даст фору. Там шмат на это есть причина, он может про это особенно говорить. Но приведу приклад, что или моя коллежанка, или добрая, выдатная фольклористка, она дослала артикул, присвеченный белорусской народной медицине, вельми авторитетный замежный часопис. Редактор на полном серьезе закинул обвинувачение в некой фальсификации, звернувши увагу на замовы, вельми архаичные по своему известию замовы, которые авторка записала в 21-м стагодзе. То есть человек, признанный специалист, как бы абсолютно щиро верил, что такого быть не может в принципе по назначению. Тому мы мусим знать свои козыри, свои аргументы и всего только, бо коли мы будем вечно пильновать меркование кого-то, и будем...
Дякую, Владимир, за гуторку.
Калі ласка, все добра.
На сувязі з Прагі быў беларускі этнолог, былы прафесар Полацкага дзяржаўнага універсітэту, доктар гістарычных навук Уладзімір Лобач. Мы працягнем нашу размову праз тыдзень.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.